galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimca ah bisha Novembar ee sanadka 2023-kana waa 7-10. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno muranka doorashooyinka la xiriira ee ka taagan Puntland.
waa la boobaya war meeshan doorasho la boobaya ma jirto, war dadka u ogolaada inay doorasho qofiicooda aadaan
siyaad baan siinaya
siyaasiyiinta ah.
xukuumadda aan ray ka duwan rayigeeda aan ogolayn xukuumadda baarlamaankii weerartay, waad ogeyd ina baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa adiga rayi duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka. maxkamaddii diidan go'aankii iyo taladii aan u geynaan war ruuxina laga saaray, ma xaq baahid mise wax aqdarro hortaagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya, intaaba xukuumaddii ka tirsan waxaa samaysay, sidee dimuqraadiyad lagu aamini karay?
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa baaritaan ku sameeyey maalinkii labaad dhismaha isbitaalka ugu weyn ee Gaza kadib markii hawada laga saaray maalinkii labaad, sidoo kale isgaarsiinta dhulka Falastiiniyiinta taasoo sii kordhisay cabsida laga qabo halista dadka rayidka ah ee ku go'doonsan gudaha isbitaalka. labada shirkad ee ugu waaweyn dhanka isgaarsiinta ayaa sheegay in adeegyadii internetka iyo telefoonada ay go'een kadib markii shirkadaha telefoonada iyo qalabkii isgaarsiinta ee Gaza ay shidaal la'aan soo wajahday. isbitaalka Shifa oo hadda koronto la'aan ah ayaa noqday meel xudun u ah howlgallada Israa'iil ee waqooyiga Gaza kadib markii askarta ay weerareen iyagoo daba jooga xarun ay sheegeen in kooxda Xamaas ay ku leedahay dhulka hoose ee isbitaalka. xamaas iyo maamulka isbitaalka ayaa beeniyey eedeymaha Israa'iil iyadoo uu jiro walaac caalami ah oo ku saabsan kumanaan ruux oo ay ku jiraan bukaanno dhaawac ah, caruur aan qaangaarin, iyo howlwadanada caafimaadka oo la rumaysan yahay inay gudaha ugu jiraan isbitaalka. saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay in bukaanada iyo dad badan oo dhaawacyo qaba ay halis ugu jiraan inay u dhintaan shidaal la'aan daraaddeed kadib markii matooradii korontada siiya mashiinada ay howlgab noqdeen. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f b ayaa khamiistii ka digtay suurtagalnimada macluul deg deg ah oo ka dhacda Gaza sababo la xiriira sahayda cuntada iyo gaadiidkii soo geli jiray Gaza ee ka imaan jiray xadka Masar oo go'ay marka laga reebo tiro yar oo aan ku filnayn. ruushka ayaa bilaabay inuu shixnado qamadi oo bilaash ah geeyo waddamo ku yaala qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto iyadoo uu sii kordhayo walaaca dunida ragaadiyey ee ka dhashay gabaabsiga cuntada ee caalamiga ah. wakaaladda wararka a f b oo soo xiganaysa wasiir ka tirsan xukuumadda Moscow ayaa qortay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaalada gargaarka bini'aadinimo ee uu ruushka u fidinayo waddamada saboolka ah ee Afrika. wasiirka beeraha ee ruushka ayaa sheegay in iyadoo laga jawaabayo caqabadaha caalamiga ah sida masiibada covid 19, isbeddelka cimilada, iyo colaadaha gobolka oo gabaabsi ka dhigay cuntada, lagana cabsi qabo macluul in shixnadii ugu horreysay ee qamadiga bilaashka ah ay u direen qaaradda Afrika. maraakiibta ugu horreysa ee sida qamadiga bilaashka ee ka dhaqaaqay ruushka ayaa lagu wadaa in dhammaadka bisha Novembar iyo horaanta Diseembar ay gaaraan dalalka Soomaaliya iyo Burkina Faso. shixnadan oo ka badan 20,000 oo tan ayaa sidoo kale la gaarsiin doonaa dalalka Eritrea, Zimbabwe, Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Kaalmadan ayaa qayb ka ah dadaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee uu Ruushku ku xoojinayo xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika iyo ballaarinta galaangalkiisa uu ku leeyahay caqabadaha caalamiga ah. Suudaan ayaa ka codsatay qaramada midoobay Khamiistii inay si dhaqso ah u joojiso howlgalka siyaasadeed ee qaramada midoobay ee Suudaan, sida uu kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cali Saadiq u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabisay in warqad uu wasiir Saadiq u diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, taas oo loo qeybiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, uu ku sheegay in dowladda Suudaan ay ka codsatay qaramada midoobay in si degdeg ah loo joojiyo howlgalka, islamarkaana ay jecel yihiin inay u xaqiijiyaan in dowladda Suudaan ay ka go'an tahay inay si wax ku ool ah ula shaqeeyaan golaha ammaanka iyo xogeynta. Ujeedadii loo aasaasay howlgalkan wuxuu ahaa in la caawiyo dowladda kumeelgaarka ah ee Suudaan. Kadib kacdoonkii December ee 2018, ayuu qoray Cali Saadiq isagoo intaa ku daray in waxqabadka howlgalka ee fulinta yoolkiisa uu ahaa mid niyad jab leh. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadka iyo fatahadaha ay roobabka da'aya sababeen. Hay-adda ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 50 ruux halkii ay markii hore ka ahayd 23 qof, iyadoo sidoo kalena tilmaantay in dadka fatahadaha ku barakacay iyo khasaaraha guudba uu isa soo tarayo. Haddaba Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste uga waramay xaaladda sida ay hadda tahay.
Aad iyo aad umahadsanta Xasan. Walaal, saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga bilaadaha hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey. Waxaa ku barakacday 687,235 qof, waxaana ku geeriyootay 50 qof.
Gudoomiye, goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakacu waa kuwee?
Walaal, goobaha ugu badan waa magaalada Baydhabo iyo Bardaale iyo dabcan gobolka Gedo oo Buur Dhuubo iyo Garbahaarey iyadana ay jirto. Magaalada Beledweyne dhimasha ka jirto. Biyuhu fatahaad weyn oo xoogan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iidoon roobku ka di-inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oo magaaladii qaadayaan oo dadki qaadayaan oo xoolihii qaadayaan oo gurihii qaadayaan weeyaan. Marka dhibka ugu badan dabcan gobolka Gedo ayuu aad iyo aad u gaaray, laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada Baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaallo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo ka mid a cudurrada faafa. Marka haddii aad nala wadaagto, ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu?
Dabcan caafimaad darrana way sababayaan. Hadda olredi waxaa bilowday cudurka la yidhaahdo kolooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday. Waxaan la yidhaahdaa waterborne disease uu dhacayaa. Waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftigeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin. Marka caafimaad darro badan, hygiene-ka dadka oo xumaaday maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male, musqulo male. Marka meesha culays badan ayaa ka jiro. Waana runtii arrintaasna arrimaha aan kaga baqayna ay ka mid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xooganna waan kasii baqaynaa, haddana way bilaabato walaal.
Maxamuud Macalin, waxaad tahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka. Maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaada?
Walaalow, waad dareemi kartaa culeyska dalka ka jiro daadadkan waxay ka da-een oy saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi ilaa iyo gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo inta u dhexeyso magaalada Gaalkacyo culays badan ayaa ka dhacay ilaa iyo goboladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin. Marka culayska jiro iyo wuxuu baahad weyn, laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda Soomaaliya, hay-adda gargaarka ee maaraynta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada Baydhabo, Doolow, Baar Dheere. Dabcan balaankeenna wuxuu yahay inaan berri ka howlgalno magaalada Beledweyne, gobolka Banaadir, oo isagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay qudiisa ka saameysay, na waan ka howlgelinaa. Marka culays weyn wuu jiraa, laakiin annaga ka hay-ad ahaan, annagoo dowladdii ah, shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee SODMA, Maxamuud Macalin, oo u waramayay Xasan Kaafi Qoyste. Kumanaan Yuhuuda Mareykanka ayaa isugu soo baxay talaadadii toddobaadkan magaalada Washington iyagoo taageerayay Israa'il, kuna baaqaya in la sii daayo dadkii ay Xamaas ku qafaalatay weerarkii ay Israa'il ku qaaday toddobadii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Wariyaha V O A da Veronica Bandaras Eglesis ayaa warbixintan ama ka qayb gashay banaanbaxa oo warbixinta nooga diyaarisay, waxaana soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
iyadoo ay gaar ka ahaayeen dhowr hay-adood oo kuwa ammaanka ka shaqeeya dalkan Mareykanka, ayaa kumanaan Yuhuuda Mareykanka ah ay isugu soo urureen fagaaraha National Mall ee magaalada Washington D C si ay taageero ugu muujiyaan Israa'il, waxaana ay dalbanayeen in la sii daayo dadkii Xamaas ay afduubatay toddobadii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar. Rachel Miller ayaa ka mid ahayd banaanbaxayaashaasi, waxaana ay tiri:
Just like you have Israel made a corridor so that Gazan refugees who wanted to leave, who were in fear of their lives, they made a safe passage for them.
Israel waxay u sameysay qaxootiga Gaza ee naftooda u baqayay ee doonayay inay ka baxaan magaalada meel ay ka tagi karaan ama dariiq ay ka bixi karaan. Marka waxaan jeclaan lahaa si taasi la mid ah inaan arko iyadoo la sii deynayo 204 qof oo Israa'iiliyiinta ah ee weli gacanta ugu jira Xamaas ee guryahooda laga qafaashay.
Yul Taran isna waxa uu ka mid ahaa dadkii banaanbaxaasi ku sugnaa.
Everybody saw what Hamas did, and of course I pray for, you know, to minimize civilian casualties.
Qof walba wuu arkay wixii ay Xamaas samaysay. Dabcan waxaan doonaynaa in la yareeyo khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaraya. Dadkii dibadbaxaasi ka qayb galaya ayaa sidoo kaleeto waxa ay cambaarayeen dhammaan nuucyada Yuhuud nacaybka. Waa tan Iris Friedman.
Ma kulmin nacayb Yuhuud oo kan ka badan. Waa iskala qabsaday in Yuhuud ahaan la ii cunsuriyeeyo, laakiin heerkan oo kale ma arag.
Waxaa kaloo banaanbaxayaashaasi Mareykanka ay ugu baaqeen in uu kordhiyo taageerada uu siiyo Israa'il. Amy Stein ayaa ka mid ahayd dadka codsigaasi soo jeediyey.
I think that more financial aid is needed. I think that making sure that the Middle East stays safe is.
Waxaan u malaynayaa in gargaar maaliyadeed oo badan loo baahan yahay. Waxay ila tahay in xaqiijinta ammaanka Bariga Dhexe ay ahmiyad gaar ah u leedahay Mareykanka.
Kumanaanka Yuhuud ah ee banaanbaxaasi ogeeya waxaa ka mid ahaa dad aragtiyo kala duwan ka qaba colaadda Gaza. Waxa ay wateen dibadbaxayaashaasi boorar ay ku qornaayeen halku dhigan nabadeed, waxaana horkacayay hay-ado ay ka mid yihiin J Street iyo NGO Americans for Peace Now. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa su'aalo gelinayay weerarada Israa'iil ay ku hayso Gaza.
We condemn Hamas's actions, however we believe that to fight war crimes with more war crimes does not solve the problem.
Waxaan dhaleeceynayaa falalka Xamaas, laakiin waxaan dhinaca kale aaminsanahay in dembiyo dagaal oo lagula dagaalamo dembiyo dagaal oo kale oo la galo inaanu xal keenayn.
Dadka banaanbaxay qaar ka mid a ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa dhici doona marka dagaalkan uu soo dhammaado. Vicky Stein ayaa ka mid ahaa dadkaasi.
I'm in favor of a two-state solution. I think that's the only solution.
Waxaan taageersanahay in xalku uu ku jiro in la helo laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ah oo isbarbar yaala. Xadar Siskan ayaa qaba:
We care about Israel deeply and we care about the Palestinians and we want to see both of those people with dignity, sovereignty, freedom.
Waan u damqanaynaa. Sidoo kale Falastiiniyiintana waan u damqanaynaa. Waxaan doonaynaa labadooda oo ku wada nool sharaf, madax bannaani dhuleed iyo xurriyad. Inkastoo ay jirtay kala aragti duwanaasho bannaanbaxayaasha Yuhuudda Mareykanka, mararka qaarna ay xiisad ka dhex ogumaysay iyaga iyo bannaanbaxyo kale oo ka barbardhacayay oo ay dhigayeen Yuhuudda aaminsan madhabta Kristanka ee Orthodoxka, haddana bannaanbixii loogu magacdaray socodka Israa'iil wuxuu ku soo dhammaaday jawi nabadeed.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daandorey oo noo soo koobayay warbixintii Veronica Balderas Iglesias. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa inoo haya Qadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ku soo diyaariyey.
Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a oo toddobaadkana idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan: Puntland ayaa wajahaysa jahawareer siyaasadeed oo ku aadan nooca doorasho ee Puntland ka dhici doonta. Madasha mucaaradka Puntland oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha maamulka madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa toddobaadkii hore soo saaray jadwal doorasho oo ay doonayaan inay maraan si doorasho ay u qabtaan. Qaar ka mid ah ismada Puntland ayaa iyaguna goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in doorashada Puntland aysan dib uga dhici karin 8 Janwari, sidoo kalena baarlamaanka Puntland lagu soo xuli doono sidiisii hore ee habka beelaha. Caasimadda Puntland ee Garoowe dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhexeeyey ciidamada ammaanka iyo ciidamada mucaaradka. Haddaba muranka doorashada iyo sida xal looga gaari karo xaaladda taagan ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaana martida igala qaybgalaysa barnaamijka ka mid ah wasiirka cadaaladda, dastuurka, diinta iyo dhaqan celinta Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo khadka telefoonka Garowe uga jira, iyo afhayeenka xubnaha madasha mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore oo isna khadka telefoonka uga jira magaalada Garowe. Dhanka magaalada Vienna ee dalka Austriyana waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac oo isaguna si dhow ula socda xaaladda deegaanada Puntland. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin. Marka hore waxaan siinayaa hadalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Puntland Maxamed Cabdiwahaab. Soo dhawow, ugu horeyn, sidii caadiga ahayd doorashada Puntland waxay dhici jirtay oo maamuladii inay ka horreeyey ay qaban jireen 8 bisha Janwari marka muddo xileedka uu dhammaado. Maxaa dhacay oo aad xilligeedii aad dib uga dhigteen oo aad ugu qaban weydeen xilligeedii, soo looma fahmi karo inaad raadinaysaan muddo kororsi?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa salaamayaa idaacadda v o da iyo mas-uuliyiinta kale oo saaxiibada iyo hordooda ku jira iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo na dhegeysanaya meel walba ay joogaan. Khadar walaal, waa mahadsan tahay. Horta saan la soconno, dowladda Puntland 1998 markii la aasaasay, saddexdii hadaf oo lagu aasaasay oo ahdigeed iyo ballanta dadka reer Puntland ay galeen waxaa ka mid ahaa in doorasho qofiicooda waddanka la gaarsiiyo, nidaamka xisbiyada badan waddanku qaato, madaxda hay-adaha dastuuriga ogolyaasha dowladdana ay soo doortaan dadweynuhu. Arrintaas oo himilo ahayd oo 25 sano dadka reer Puntland ay sugayeen, maraaxil kala duwan bay soo madhay. Isku daygii ugu horreeyay waxaa la sameeyey 2012 markii Cabdiraxmaan Faroole madaxweynaha uu ka ahaa dalka, meel buu gaarsiiyey, ma aysan wada hirgelin, caqabadaha ka hor yimid. Kadibna dowladda Cabdulla Cali Gaaska isku day samaysay oo 2016 iyo mata garanaysa 17 wax waday ayaana way hakatay. Dowladdan hadda joogta ayaa barnaamijkaas himiladaas ka dhabaysay dastuuriga oo dadka reer Puntland inay doorasho qofiicooda dadku ay aadaan waad ogeydeen oo doorashadii 33 degmo laga qabtay qofii codka ahayd si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo ilbaxnimo leh oo muujinaysa rabitaanka dadka, sidoo kalena muujinaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan ka maqaam iyo maan hoosin ummadaha kale ee dunida ee yihiin dadka Soomaaliyeed, dad ilbaxa oo dowladnimo iyo xadaaradii ilbaxnimo ee dimuqraadiyad diyaar u ah ayay muujiyeen, laakiin fursada horey u waayey. Doorashadaas marka 33 degmo waa la qabtay, waxaa soo baxay xisbiyadii. Maalinta xisbiyadu soo baxeen oo 25 May doorashada qofkii codkeeda la qabtay, waxaa halkaa ku soo baxay xisbiyo dastuuri ah iyo hay-adda dastuuriga oo talada waddanka iyo dimuqraadiyadda si loo aadi lahaa saldhig u noqonaya. Waxaa kaloo meesha ka baxay lifaaqii hore oo ay butaan doorashada ku geli jiray oo doorashada dad banaa ahaa. Maalintii waddanku xisbiyada uu yeeshay oo doorashada la qabtay 25 May ayay sharciyan wixii hore oo dhan baabeen oo lifaaqii wixii la midka ahaa ah. Kadibna waxaa dhismay hay-addii dastuuriga ahayd oo beeg oo rasmiga ahayd doorashooyinka Puntland. Hay-addaas doorashooyinka ayaa mas-uul ka ah doorashooyinka waddanka, goortay dhacayaan iyo jadwalkooda iyo maalinta ay dhacayso. Annagu ka xukuumad ahna ma dowladda Puntland hadda nahay, muddo kororsina ma socono, muddo kororsina maanan samayn. Laakiin dastuurka u ogolaanaya hay-adda dastuuriga ee doorashooyinku inay ku dhawaaqdo waqtiga doorashada iyo jadwalka doorashada ayaana hadda dejisay oo ku dhawaaqday waa hay-ad madax bannaan dastuurkaana siinaya awoodda ay ku dhawaaqayso.
Waayahay halka ii joog wasiir Maxamed Cabdiwahaab. Dhinaca mucaaradka, afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhoore, ku soo dhawow barnaamijka, maxaad idinku ku diidan tihiin in la qabto doorasho qof iyo cod ah?
Horta waa ugu horreyn waad mahadsan tahay idaacadda v o a iyo akhyaartii nagala qayb gelaysa dooda. Ugu horreeya wasiir Cabdiwahaab iyo aqoon-yahan Siyaad Baad baan u salaamayaa. Waana dhegeysanayay hadalkii wasiirka. Walaalow, horta cid dimuqraadiyad diidani ma jirto. Qof kasta oo reer Puntland ah ama ummadda Soomaaliyeedba inay qaadato barnaamijka hal qof iyo hal cod cid diidana haba yaraatee ma jirto. Laakiin waxaa jirta maahmaa carabiyad oo tirada kelimatul xaq rido aha baadil, wacayna waa kelmad xaqa oo lagu doonayo baadil. Waxaan u aragnaa xukuumaddan uu Cabdiwahaab ka mid yahay oo hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni in doorashadan ay uga dan leedahay inay muddo kororsi samaysato ama ay samaysato doorashadu iyadoo isku cimaamadayso sida doorashooyinka Jabuuti iyo Itoobiya oo kale ka dhaca ee dadka dictatorada ay isticmaalaan. Waxaanan usoo qaadanayaa Cabdiwahaab waa wasiirka dastuurka, waxaanu ka dhawaajiyay dhowr goor waxa la yidhaahdo dastuuri. Waxa dastuurka la yidhaahdona de waa sharciyad ama waa heshiis bulsho aan lagu kala tegi karin. Doorashadan uu Saciid Cabdullaahi Deni uu wado ma aha doorashadii la yaqaanay ee dastuurka Puntland uu qorayay. Tusaale ahaan, saddex qodob baan kugu soo qaadanayaa. Madaxweynaha waxaa dastuurku u ogol yahay shan sano maalintii muddada loo dhaariyay 8 January, waxaana kaga agtay 8 January iyo kale. Wax muddo kororsi ah beegna ma samayn karto, baarlamaankuna ma samayn karo, dastuurkana meelay kaga qoran tahay ma jirto. Qodobka 79 ee dastuurku wuxuu sheegayaa xilhaynta madaxweynaha horta waa 5 sano, beegna waxay hadda samaysay inay tiri 25 February ayaanu doorasho qabanayna. Halkaa waxaa ka cad dastuur jabin, halkaa waxaa ka cad awood aanay beeg lahayn inay isticmaashay dastuurka Puntland. Beeg wuxuu ogol yahay xilligay doorashada qabanaysa 8 January ka horeysa muddo 4 bilood ama 2 bilood ka hor in ay yeeriso jadwalka doorashada. Jadwalkoodii doorashada hadda yeeriyeenna wuxuu ahaa isla 5 October bay yeeriyeen, waxaanay ku yidhaahdeen muddo 25 February aan qabanayna. Horta halkaas waa dastuur jabin. Qodobka labaad, doorashooyinkii ay soo qabatay xukuumadda ee golaha deegaanka waa doorasho waxay ahayd aan hore adduunka uga dhicin. Waxaa jirta marka doorasho la qabanayo xeer baa la sameeyaa, xeerkaasaa doorashada lagu dhaqmaa. Laakiin dowladda hadda jirta doorashadii markay qabatay kadib bay xeerar sameysay. Tusaale ahaan, dastuurka Puntland wuxuu qorayay ama xeerarka doorashooyinka waxay qorayeen 9 urur ee doorashada galay, 3 urur ee ugu cod bata ayaa xisbiya noqonaya. Doorashadii markii la qabtay xukuumadda waxay soo boroboos galaysay in dastuurka inta la furo la bedelo qodobkaas oo laga dhigo in dhammaan ururada oo dhan ay xisbiya noqonayaan marka laga reebo ururka dhalinyarada oo idin doorashada ka qayb gelin. Halkaa waxaa ka cad urur aan xataa doorashadaba ka qayb gelinba, aan kuraasiba helinba, ama qaarkood codadka ugu yarba ay heleenba in la yidhaahdo waa xisbi. Dastuurka Puntland ma qoranin, laakiin dastuurkii doorashadii kadib ayaa waxaa la dastuurkii ha la furo. Marka dastuurka la furana dhammaan ururada xisbiyaha laga dhigo. Halkaa waxaa nooga soo caddaatay inaanay xukuumadda u jeedin dimuqraadiyada ay doonayso inay garaacato durbaan la yidhaahdo dimuqraadiyad oo ay doonayso inay doorashada ku xaraasato. Waxa kale oo jira xisbi ururadii ka midka ahaa doorashada kale sida Horseed, Shaqaalaha iyo Midaaya, dhammaan waa ka baxeen inay qaateen shahaadada xisbinimo, waanay diideen, waanay daadifeeyeen. Horseed wuxuu ka cawday doorashadiisa u dhacday golaha deegaanka ee Eel, madaxweynaha dhex fadhiyay golihii deegaanka isagaa dadka codadka u tirinaya. Halkaa waxaa jirta inaanay jirin guddi doorasho oo lagu kalsoonaan karo.
Halkaa hadii aan
kula walaal jirtaa marka doorasho la gelayo
haddii aan su-aal kaa weydiiyo Cabdiraxmaan Doore, Puntland oo dhisan ilaa 25 sano, dastuurkeedu waxa uu dhigayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah, waana rabitaanka shacabka Puntland ayaa la leeyahay. Idinku haddii aad isku kalsoon tihiin, maxaad ku diideen in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay dadku muujiyaan awooddooda dimuqraadiyadnimo?
Walaalow, dalada urura ka mida waxay galeen doorashada hal qof iyo hal cod baaba ku. Horseed baa ka mida, Midaaya oo xisbiga mucaaradka ugu codadka badana baa ka mida, Shaqaalaha ka mida oo xisbiga laga dhacay, iminka ninka xisbiga Shaqaalaha, ururka Shaqaalaha Cabdirashiid gudoomiyihiisii inta uu galay doorashadii oo la yidhi xisbi baa tahay oo shahaado la siiyey ayaa isla maalintiiba inta waxaa yimid xildhibaan ka mida baarlamaanka Puntland oo ururka ka tirsan ba inta loo yeedho maalabaadii waxaa la yidhi hebel ba inta Socod Silebi maalabaadina xisbigii Shaqaalaha ayuu la wareegay oo shahaado dambe oo Cabdila Shideeye oo meelaha laga soo sameeyey baa la siiyey.
Intaas ma caddayn karno Doore, waan kugu soo
wax cad oo jira oo ku qoran saxaafadda ku wada jirma, waxaan ka hadlayo wax ku tiro kuteena maa. Waxaan kaloo kaala hadlay xisbiga Midaaya oo ah ururka Midaayaan lahay oo ah ururadii ugu codka badnaa. Markii dastuurka la furay wuxuu yidhi anagu waxaanu qabnay in saddexda xisb urur ee ugu sarreeya ay noqonayaan xisbiyo. Markii dastuurka la furay loo joojin dastuurka ahay oo wuxuu yiri qaabkan dastuurka loo furay ee ururada xisbiyo looga dhigaya sharci ma tahay mise maaha noo fasira. Maxkamadii dastuuriga galka waa ka qabatay, dacwadiina waa qaadi weyn
waaye. Halkaa igu hay
loo eersan lahaa.
Marka waan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan, markan magaalada Vienna ee dalka Austria waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac oo ah aqoonyahan si dhow u falanqeeya lana socda arrimaha Puntland ka taagan. Siyaad, marka hore kusoo dhawow barnaamijka, marka labaad maxaad ku qiimeyn lahayd jahawareerkan hadda ka taagan dhinaca Puntland ee ku aadan nooca doorasho iyo xilliga doorashada la qabanayo?
Waa salaamayaa ikhtiyaarta dhammaantiin. Walaalow, runtii arrinta jirta oo maanta Puntland ka jirta marka si dhaba loo fiiriyo waa arrin cakirnaanteedu ay ka timid madmadow iyo daldaloolo ka dhacay dhinaca sharciyadda, isla markaasna aan moodo inaynan suurtagelin waxyaalaha ku gadaaman looga wada hadlo si furan oo laysku qancinayo. Waxaana muuqdaa dimuqraadiyadda ama dimuqraasiyashinki Puntland marka la fiiriyo sharciyadii lagu daadihinayay laftigeeda weye waxa laysku haysto. Ciddii kala saari lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd iyada ina cabashaa ka timid. Dadkii isku haysta doorashada oo shacabka korkooda isku haystaana waxaa ka suuroobi weysay inay isugu yimaadaan miis oo ay wada hadlaan. Marka waxaa la oran karaa waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah, waa arrin waqtigeedii iyo fursadeediina aad moodo in maaragtay ay aad iyo aad hadda gabagabo u tahay, laakiinse waa arrin hadda u baahan xaaladda hadda taagan sida loo xallin karo in la xalliyo. Laakiinse all and all waxaan oran karaa hannaanka dimuqraasiyashinka hadda socda waxaa moodaa inuu si sharciyana u dhaawacan yahay. Waxaa keenaya isqaqabsiga iyo doodda dimuqraasiyeeshinka ah ee la isku haysta ee sharciyada cid waliba iyadu qodobadeeda adeegsanayso ay tahay mid ay caddahay in wax ka sokeeya sharciyadii lagu dhaqayo waxa socda ama mucaarad ha noqoto ama dowladda ha noqotee laakiinse aada moodo inay suurto weysay in caqliyaddu shaqayso lays hor yimaado mar haddii ay dhacdo arrimaha waad ogtahay oo xaaladaha marka ay dhacaan adduunka dimuqraadiyadda laysku qabto waxyaalaha lagu saxo waxa weeye waa sharciyadda consensus baa yimaada waxaa yimaada isu tanaasul baa yimaada waxaa yimaada in dalkiiyo dadka loo daneeyo marka waxaa moodaa gaab badan inuu maqan yahay gaabka maqanna waxa ay u tahay oo ay caddaynaysaa inaan lagu dhaqmayn sharciyadii markaas loogu talagalay doorashada in lagu daadihiyo oo ahayd waajibaad dastuuri oo Puntland ay leedahay
waad mahadsan tahay siyaad waxaan dib ugu laabanayaa wasiirka cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab wasiir waxaa laidinku eedeynayaa maamulkiinu in diyaar garowga iyo shaqada qabashada doorashadu aysan sidii la rabay aysan ku soconin marka sidee ayaad ku doonaysaan inaad ku qabataan doorasho qof iyo cod ah
khadar walaal waa mahadsan tahay walaal horta barnaamijkan doorasho qof iyo cod Puntland laga hirgeliyo dadka shacabkaana rabitaankooda ay wax ku doortaan taladii iyo masiirku umadda reer Puntland dad kooban oo aada u kooban taladii gacantoodu ku jiray 25 sano dadkii waddanka lahaana martida ay ka ahaayeen in talada lagu celiyo qaabkii hore oo qabaliga ahaayd oo dhaqanka iyo qabaa'ilada iyo beeluhu isku naceen oo odayaasha dhaqanku waxay dhibaatada soo xuli jireen dhibaatada baan lagala kulmay oo 4 jeer oo hore mar walba khatar ilaahu maanta naga gudbiyey la leeyahay looga soo gudbay in laga gudbo qof iyo cod horta la aado waa arrin masiiri ah arrin horta xukuumaddan iyo qof iyo dowlad maanta joogtay xisbi gaar u taalma ahan maadaama arrinta masiiriga ay tahay waxaa fiican dee wixii jiro xaqiiq horta in laga hadlo horta nimankan dadka hadda doorashada diidan oo mucaaradka sheeganaya oo maalmaha garabka ku shireeyey iyadoon doorashada la qaban oo laga shaqeynayo diiwaangelinteedii ayay diidanayeen oo waxay lahaayeen ma yeelayno markii sarfeyga doorashada la sameynayay bishii Oktoobartii hore oo sanadka hore ahayd ayay hor istaageen markii diiwaangelinta la sameynayay oo la rabay doorashada in la diiwaangeliyo dadka bishii February bay hor istaageen oo suuta xalajeen hor istaagaan markii santuuqyada la qaadayay oo gobolada loo rarayay bishii May bay hor istaageen horta barnaamijkan dadka reer Puntland ay rabaan oo rabitaan kumada reer Puntland ah horta dad yar oo kooban oo danley ah oo dana siyaasadeed ka shaqeynaya oo gruub ayagu abaabulan ah ayaa horta hortaagan laakiin dadka reer Puntland iyo shacabweyne reer Puntland ma diidana waana arkayseen 400,000+ qof baa isdiiwaan gelisay doorashadina 33 degmay ka dhacday arrinta xildhibaankii hore dhowre uu ka hadlay oo ah kalsoonida iyo sharciyada doorashada tan horta 33 degmo oo la qabtay xisbiga salada haya oo ka ah oo dowladda waa inta ugu badnay waa looga adkaaday hadday ku shubanayso ama cadaaladda iyo jidho waa la arki lahaa doorasho hufan waan eed lahayn oo goobjoogyaal caalami ay joogeen oo hal qof oo soo dacwaday ma jirto qodobka xildhibaankii hore uu ka hadlay dhowre oo ah dowladda mudukorasi samaynaysa walaayaalona mudukorasina uma socono sharciguna waa ogola mudukorasi anaguna diyaar uma nihin laakiin guddiga doorashada ee beeg ayaa xaq wuxuu u leeyahay waqtiga doorashada qabashadeeda iyo ku dhawaaqidda iyo asaynta maanta doorashada guddigana qodobka 44 ee dastuurka Puntland farqadiisa 6 ayaa waxay u ogolaanaysaa inay leeyihiin awood dhamaystiran oo ah inay jadwalka doorashada ku dhawaaqaan 2 bilood ka hor dhammaadka mudaxiladka hay'adaha dowladda iyo 4 bilood kadib 4 bilood kadib iyo 2 bilood ka hor waqtiga dhammaadka golayaasha dowladda ayaa dastuurku si cad u qeexaya marka waxaan weydiinayaa dhowrhe walaalow qodobka 44 ee dastuurka Puntland maxaa ku qoran bal dadka reer Puntland dadka Soomaali waana maqlayaane oo aakhri waxa ku qoran farqadiisa guddiga doorashada ku dhawaaqi kara waxayna awood u leeyihiin in muddo ugu badnaan ah 4 bilood oo dhammaadka hay-adaha dowladda waqtigooda ah oo waqti farsamo ah iyo 2 bilood ka hor 6 bilood ayay xaq u leeyihiin inay doorasho ku qabtaan
dhowrhay
4 bilood ka badan guddigu xaq uma leh cid xaq u lahaa lama laakiin muddo 4 bilood ah oo muddo xileedka dowladda markuu dhammaado kadib ah guddigaasa xaq u leh
waa qodob dastuuriya anagu dastuur hadda kumaanu qorin qodob cusub ma ahan dadka yaa la jahawareerin sharciyad bay guddigu ku socdaan iyadaana lagu shaqaynayaa anaguna midikorosi uma socono haddii marka nimankan mucaaradka ay guddigii diidan yihiin oo maxkamaddii dastuurka diidan yihiin oo maxkamaddii sare aysan ogoleyn oo baarlamaanka aysan ogoleyn bal waayahay hala weydiiyey yay aaminsan sharciyadii aaminsan yihiin oo rabaan waddanka inay xukumaan bal hala weydiiyey aaminsan
wasiir
dhowr
haye
walaalow horta waxaad mudaa wasiirku inay hadaladiisu iska hor imanayaano isagu isdabraya marka dastuurka iyo qaynuunka loo eego doorashadii uu duray ee odayaasha ama lixdanka lifaaqa baarlamaanka lagu soo saari jiray uu aada u dhalilay runtii waxaan ammaanayaa anugu 25-kaasna waa lagu soo caanamaalay waxaana lagu kala heli jiray hal qof iminka doorashadii ugu dambeysa laba qof baa lagu kala helay tii ka horreysayna hal qof baa lagu kala helay deera deera ma hirdayin cidina iskuma dilin dhibaatana kama dhicin adduunkana wax allaale wixii heshiis lagu yahay doorasho lagu kala baxayo baa dimuqraadiyad la yidhaahda waayo butran waxay soomaaliya oo dhan
amawasiir
ugaadi ha dhammaysto
soomaaliya waxay soomaaliya caan puntland kaga ahay 8 January doorasho ka dhacday deerana deera ma hirdiin jir taas waa qodob weyn dastuurka wuxuu qoraya qofka la doorto ee golaha deegaanka loo doorto wuxuu isna dooranayaa guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa hal golo deegaan oo intay fadhiisteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen doortay ma jiro waxaana dhacday in waaciyo iyo boosaaso ay soo baxday laba maayar iyo laba maayar ku-xigeen la doortay oo weliba wasiirkiisa arrimaha guduhu uu sheegay doorashadii boosaaso ka dhacday inaan loo marin habraaci loogu talagalay taas waxa ay
meega labada maayar oo la sheegay boosaasoay hadda kaga joogaan
masaqay shaqaynay
wasiir wuu dhamaysay waan kugu soo celinay
xagee joogaan
jirxa oo wasiirka markuu daadifeeyey doorashadii ka dhacday boosaaso qofkii ugu horreeyey ee u jawaabay ee weliba u gebiyey ee u geeraaray juxa wasiir adigu ahaa wasiir juxa saaxiib baa tiin isku maalin baa laydka dhigay golaha wasiirada
qof xildhibaano xasaanad lama dhaari karo
wasiir markuu dhammaystaan ku siinayaa aan kala helno wasiir cabdiraxmaan soo koob haye cabdiraxmaan
walaal sharciyad ka hadla xildhibaana sharciyad igala hadal
okaadi
ma qofa waxaa dhaari karta waxaan maxkamad ahayn
okaadi wasiir
xasaanada maxkamad ma cid kaa dhaari karta
waayahay wasiir okaadi
dib loogu dhaari
cabdiraxmaan ma dhammaystay
waxaa ka jawaabtaa siniinta hadda ahayd saddex bil ka hor maxaa dib loogu dhaariyey dad
wasiirkaaga arrimaha gudaha daadifeeye doorashadii ka dhacday boosaaso adiga ninkii ugu horreya u jawaabayna adigu ahaa
wasiirku waa mas-uul shaqadiisa haysta haddanaasiaa soo dhaareeyey
cabdiraxmaan haddii aan ku weydiiyo su-aashan waxaa mucaaradka waxaa laidinku eedeynayaa inaad dagaal rabtaan oo aad qabiil abaabulaysaan oo aad ciidamo aruursanaysaan hal kale oo aan xoog iyo dagaal ahayn ma haysaan
walaal horta doode adigu khadro ahay naga wareejin waxay ahayd inaan ka jawaabo wixii uu soo maxkamadda dastuur uu sheegay wasiirku oo wasiirka ka yahay khadro galdacwadeedaan u geysanay ururada mucaaradkaabaa geystay siyaasiyiin baa geystay anigagan kula hadlayaa 8 xildhibaan in laga saaray baarlamaankan ka mid ahaa dacwad baan u geysanay maxkamadda dastuur uu sheegay wasiirku galdacwadeedkayga way furtay way dhegaysatay ilaa iyo hadda jawaab 4 bilood kuma
qabtay
dhammaan dacwadihii galdacwadadii maxkamadda dastuurigaa la geeyey hal galdacwadeed waa kaa wasiirkii maqlay hal galdacwadeed oo ay furtay oo ay ka jawaabtay ma jiro midayga wuu geeyey horseed way geysay madasha mucaaradku way geeyeen annagoo 8 xildhibaana dacwadeedu waaba la dhegaystay inta la muddeeyey baa la dhegaystay kama aysan jawaabin kalsooni darrada maxkamadda dastuuriga lagu qabanaa taa weeye wax allaaliya wixii loo geeyey ee dacwad ahaana maba qaadaba totale waxaanay noqotay waax ka mid ah madaxtooyada wasiirka dastuurka waxa sheem on ah ku
halka ijo
maxkamadda suuriya maanta ka dhawaajiyo oo og yahay dacwadihii loo geeyay inaanay qaadin waxa soo hadhay dalada mucaaradka walaal ciidana male dagaalamina mayso waxaan ay dadka sanka ka gelinayaan ee ah dimuqraadiyad ay doolina shaar ku tooshaan oo walaal ragii ay xisbiyada shahaadada siiyeen sida sincad iyo ifiye iyo mustaqbal maanta banaanka ka joogaan oo doorashadan ay wadaan way dureen oo waxay yidhaahdeen madaxweynihii madaxweyne kutagee lagu dooran maayo cod dadweyne baarlamaan ha lagu doorto markaanu waxaan oran lahaa wasiirka xataa xisbiyada aa shahaadada siiseen isku arrintii kama qabtaan oo waa kuwii maalintii dhowata baaqa soo saaray ee shirka jaraa'id qabtay anu markaa waxa aan qabaa doorashadan aa wada waa doorasho aad doonaysa inaad ku daadifaysa inaad xuquuqdii muwaadiniinta kale inaad intaa ka saartaan meesha idinku shaar leeg ah ku tolataan taasina walaal idiin suurtoobi mayso odayaashii dhaqankaa ka taliyey doorashadii lix iyo lixdankaabaa loo noqonayaa madaxweynaha inuu doorashadaa gelo wey waqtigiisina waa ka dhammaad muddo kororsina heli maysaan oo waddanka ha gelinina
hubantilaansoonabaaanugumabasoconamudkororsie ummaddan u shaqeynana barnaamij masiidaan ka shaqeynanaaye oo galaada dalka in doorasho ka dhacdo qorigaa loo
ogeysaabdiraxmaan
sideebaa doorasho u qaban
kartaa
dasuuriga dadka kala saari lahay
cabdiraxmaan cabdiraxmaan ukaadi wasiir haye ku soco
walaal horta maxkamadda wuxuu sheegay dhowrha maxkamadda inay dacwado u gudbisadeen maxkamaddu horta waa maxkamadda suuriya waana maxkamadda madax bannaan wuxuu hadda inoo sheegay dacwadooda in la dhegeystay mar haddii dacwadooda lageysto laga aqbalo faylkiina hadda horta inay degdegaan ma ahana waa inay sugaan maxkamad wax usoo saarayso maxkamaddu waa hay-ad madax bannaan
cabdiraxmaan hadda maysto
walaal adduunka kama dhacdo waxa weeye wiil maamaha soomaaliyeed waxa wiilka magaca u bixiyo maxamed ugu bixi adduunka kama dhacdo maxkamad baan tegayaa oo dacwad u geysanayaa goortay xukumaysay say xukumaysana anigaa sheegaya horta adduunka meelay ka dhacday ma jirto hadday jirto dadka soomaaliyeed adduunka sheegi
doonaaada
sugaxaqbaad u leedihiin xaq baad u leedihiin in lada dhegaysto walaal xaq baad u leedihin in lada dhegaysto oo dacwaddiina la dhegaysto waa dacwooteen dad muwaadiniin a ahaydeen sidaad xaq u leedihin bay maxkamaduna xaq waxay ugu leedahay inay arrinteeda baarato oo brociduriska logu talagalay ee madho go-aankeedan iyada haddaan go-aan soo bixin marka horta
maxkamadda
taasaan kaleeyaa tan doorashada walaalayaalow doorashada waddankan ka dhacday anagu haddaan doorashadan ku shubanayna ama dadka aboobayna horaan ubooman boobna maxaan uboobi weynay degmooyinkao dhan waan lakaga adkaaday laba degmoy kaa kusoo
baxdaylaba
degmo maana boobin laba degmoy kaa kusoo baxday ama saddex degmo waxaan ka badnayn bay aqlibeed kusoo baxday anagu meelaan dadka boobnay ma jirto waxaa soo haray qodobka uu leeyahay cabdiraxmaan dhoore waxa weeyaan golaha deegaanka dadku inay doortaan baa loo diiday walaalo sharcigaa qoraya sharciga waxa ku qoran sharci doorashada waxa ku qoran akhriya sharciga doorashada wuxuu qorayaa marka doorashada golaha deegaanka la qabto hadday xisbi uu kusoo baxo aqlabiyadda guud xisbigaasaa maayarkii iyo ku-xigeenka kusoo
magacaabayo
coalition iyo iskaashi iyo xisbiya isla bahoobay ayaa golaha deegaanka wada dhisanaya war anagu xisbiga ka haddaan nahay boosarasana kamaana helin maayar carmana kamaana helin qardhana kamaana helin burtinlana kamaana helin meelkasoxisbiyo mucaarada kusoo baxay xisbiyo mucaarada kusoo baxay oo coalition baa lagu soo baxay waana qodob sharci ah haddii qodob la jebiyey dadka soomaaliyeed u sheeg waa lagu maqlaya qodobkaasaa la jebiyey nagu dheh oo dadka u sheega wax run ah oo sharci ku dhisan dadka u sheega qodobka ugu dambeeya qodobka u dambeeyo ah waxa weeyaan doorashada waa la boobaya war meeshaan doorasho la boobayaan ma jirto nidaamkii hore oo lixdan iyo lix odayaasha dhaqanku soo xulxulayeen adaryaalu haddii maanta dhib idiin muuqato shan teeram oo hore anaa dhib noo muuqata anagu waxaan ku jiray dadkii bulshada rayidka ah ka tirsanaa maraa dowladda ka tirsanaa afarti doorasho usoo joogtay xaadir baan ahaa mar walba waxaan taagnay ilaahu maanta kala qaybi ilaahu maantana badbaadi isima laba garab ah oo kala qaybsan labada kun iyo waxaa nagu dhacday afartii nin labada kun shantii bay nagu dhacday ninkaan ogeyn ha ogaado labadii kun iyo waxaa nagu dhacday saddex iyo tobankii oo ayagoo waxa weye laba kaam ku kala xaraysan oo laba waxa weeyaan gruub kale ah labada kun iyo waxaa nagu dhacday
hadeer
ahayd
marka
dadka u ogolaada inay doorasho qof iyo cod aadaan
siyaad baan siinaya
siyaasinta hadda waxa Cabdiraxmaan hadda wuxuu leeyahay doorasho qof cod ayaa la aadin qaabku hor lagu noqdo hadda qaabku hor hadduu lagu noqdo
wasiir
warciidkaaga liiday tama jirto adoo xildhibaan lagu caayiriyay
wasiir
wasiir
xukuumadda aan reey ka duwan reeyada aan ogolayn xukuumadda baarlamaanka ay weerartay waad ogeyd in baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda sideed xildhibaan tiri waa diga reey duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka
xukuumadda
waa xukuumadda baarlamaan weerarto dad ku laysay sideed xildhibaan sharci darro uga saartay maxkamadii diidan go'aankii iyo taladii aanu geynaan weero ruuxina laga saaray maxaq baa mise wax xaq darro hor taagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya intaaba xukuumaddi ka tirsan waxa sameysay sideed dimuqraadiyad lagu aamini karaa sideed
anoo baarlamaan la weerarar haali kaman diin
mucaaradad ka duwan xukuumaddiisu inay ka hortimaado adag sideed uu ku aqbalaya madaxweynaha aan ogolayn reygiisa reey ka duwan
isaga maxaa ku
celinaysan waxa waa dad bayna dhageysanayay boon ku dhageysanayay dhageyso wasiir cadaaladeed baa tahay wasiir dastuur baa tahay eheluddiin baa tahay madaxweynihii baarlamaankii intuu weeraray haddana sideed xildhibaan ka saaray meesha oo qeyra dastuuri ah oo dastuurka aan meel laba kaga oolin sideebaad u odhan kartaa maanta waxaa lagu aaminayaa inuu doorasho qabto
bas halkaa ku hay markan waxaan siinayaa siyaad
kaaga jawaabaya cabdiraxmaan maxkamadda xalil ahayd oo dastuurga ahayd oo 25 sano aan jirin oo horeyaan u jirin ayaa la sameeyey ayadaa kala saaraysa dahaydu waa kala madax banaan yihiin walaalow garsoorku waa madax banaan yahay u tag maxkamadda u taga garsoorku waa kala madax banaan yahay
garsooraashii waa fiican guddoomiyihiiba gacanta ku haysan idinka madaxweynuhu waxaa leedahay go'aankii lama sheegi karo
walaal cabdiraxmaan sidaas maaha garsoorku waa ayada madax banaan haddeerna markii ugu horreysay waxaa la sameeyey soomaaliya oo dhan garsoorka shaqadooda ay noqonaysa intay cimrigooda ay joogayaan say u madax banaanaadaan waa isashaqada laga horreysa ka baqin waddan afrika ay ka jirta waa yaryahay si garsoorka putin hadda loo nidaamiyey marka nimadu haddaad garsoorka aamini weydaan oo baarlamaanka aamini weydaan oo beega aamini weydaan yaada aaminaysaan ba u sheega dakiree putin
wasiir aan is dhegaysano markana waxaan siinayaa raali noqo dhoore raali noqo dhoore u kaadi dhoore aan is dhegaysano waqtigiina waa gabagabo dad badanna wayna dhegaysanayaan su-aalana waynoo harsan yihiin markan waxaan siinayaa siyaad cali jaamac oo khadka uga jira magaalada Vienna ee dalka Austria siyaad waad maqlaysaa dooda labada dhinac sida ay u kala fog yihiin iyo sida ay u dhaxayso madaxweyne danny iyo dowladda hadda jirta waxaa lagu soo doortay doorasho baarlamaan ah suurtagal ma kula tahay in dowladdu ay bisha labaad ee sanadka dambe ay ku qaban karto doorasho qof iyo cod ah
waa mahadsan tahay khadar arrinta haddaan ku noqdo runtii waxaad moodaa in wax isku husayaan sideedana waxa laga hadlayo waa dimuqraadiyad dimuqraadiyadduna walaal waxay leedahay meel ay ku hakato oo u noqdo tiirar ay ku fadhido mar haddii laga hadlayo dimuqraadiyadna waxaa moodaa waxa hadda taagan waxa sababta u ah inaan la isweydiinayn dadki la leeyahay dimuqraadiyad iyo qof leh hebel adiga kuma aamini karo marka xagga systemka layska dhigo maxkamad maxaa la dhihi jiray mucaaradkana xagga la dhigo dastuurka sida ku qoran maxkamadda dastuuriga ana qaab baa loo sameeyey guddiga doorashada beegna shuruucday ku samaysan tahay marka anigu aan fiiriyo khaladaadka meesha ka jira iyo waxaa hadda inaan taayirku sii rogmi karin waxaa muuqanaysaa sababta beeg ay uga timid qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay uga timid xisbiyada islamarkaa ay uga timid si madax bannaan baarlamaanka inuu uga timaado si madax bannaan baarlamaanku inuu uga soo dhex qabto bulshada qeybaheeda kala duwan ama civil society-ga ha noqoto haweenka ha noqoto dhallinyarada ha noqoto madaxtooyada laftigeedu iyadu inay iyaduna sidaasoo kale ay ku soo waxayso marka maxaa marka beeq la rabaa inay noqoto goob ay dhammaan qeybaha ku tartamaya siyaasadda iyo qaybaha doonaya in meesha ay rabaan inay ka guuraan oo ay rabaan inay meel kale u guuraan oo raba inay noqdaan nolol noloshii ka duwan dimuqraadiyadu inay horseedo, inay markaa dadkaasi noqdaan dad iyagu check and balance isku noqda, dad iyagu saxa.
Waaye waxaan jeclaan lahaa inaad jawaabihiina aada soo koobtaan si waqti aan ugu helno su-aalaha noo dhiman. Wasiirka cadaaladda Puntland, dadka Puntland gaar ahaana dadka magaalada Garowe xaalad cabsi ah ayay qabaan oo ah inuu dagaal dhaco oo lagu kor dagaalamo. Sidaan la soconno, dagaalkii bishii Juun 20 qof baa ku dhimatay ama dad ku dhow 20 qof, darad gabar baa lagu dilay magaalada Garowe. Wasiirka cadaaladda ayaa tahay maamulkiinu ma qaadayaa mas-uuliyadda shacabka lagu leenayo Garowe, iyo haddii dhib kale uu halkaasi ka dhaco khasaaraha ka dhalanaya?
Khabar walaal waa mahadsan tahay. Horta waa ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa rabshadii ka dhacday duraato magaalada oo gabadhu ku dhimatay, iyo dhacdooyin koro ka horreeyay oo 25-kii bishii July dhacay oo rabshadii ka dhacay keenay. Waana ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa. Ilaahay inta dhimatana ha u naxariisto, inta dhaawacan Ilaahay u booga dhayo. Intaa kadib dowladdu waddanka ayada sharciyad iyo mandate u leh oo loo doortay oo hay'adaha kala duwan oo isjeegaraynaya inay ka shaqeyso ciddii aan dowladda ahayn ama dowladda hadday doonaan ka tirsadaan oo sharciga inta ka baxda ayadu qori iyo hub soo qaadatay, baa horta mas-uulka ah wixii dhacay. Haddii dowladdu dhibaato ay waddo, hadde meel walba dhibaato ka dhicilahay, meel walba dowladda ciidan iyo askari iyo maxkamad iyo waardiye iyo shaqaala dowladeed baa jooga, ama ciidan ahaada ama kuwa kale amni ha ahaado, dhibaatana kama dhacdo. Laakiin dhibaatooyinka meelahan ka dhacay waxay dhibaato siyaasadeed oo niman siyaasiyiina iyo waxa weeyaan ay soo abaabulayeen ciddii abaabulkaas keentay oo ciidamada mataqaana soo abaabushay oo magaalada soo gelisay oo dadka shacabka dhexdooda xabad ka riday oo rabta inay khalkhal amniga waddanka geliso, baa horta mas-uuliyadda qaadaysa.
Waaye isla su-aashaas Cabdiraxmaan Dhoore, dad badan baa ku dhintay dagaalkii hore ee ka dhacay Garowe, daraadna gabar baa lagu dilay magaalada Garowe. Marka mucaaradka haddaad tihiin idinku, qaybtiina ma qaadanaysaan mas-uuliyadda dhibkii hore u dhacay iyo haddii dhibaato kale ay ka dhacdo Puntland?
Walaalow, mucaaradku shalayto gabadhii halkaa ku dhimatay wax dalada mucaaradka shaqo ay ku lahayn ma jiro. Haddii ashkaas la sheegayo waa la carabaadi kara, laakiin dalada mucaaradka waxay kulahayd ma jirto. Arrinta nabadgeliya darada ee Puntland ka taagana walaal Siciid Daniba hore u sameyn jiray, baarlamaanku weeraro dadba ku laayay, boosaasu dhowr 8 qof ku dilay oo magaaladii uu dadkii qaxiyay, laba goor buu Garowe weeraray, magaalada Gaalkacyo Nabadoon buu ku weeraray oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisa lala tacaalaya. Intaasoo dhan ma mucaarad bay ahaayeen, mise mucaarad baa xilligaa jiray? Halkaa walaal waxaad ka garanaysaa 1912-kii ilaa yoomina hada madaxweyne Siciid Cabdullaahi Diine wax kastaba xoog iyo jujuubu ku muqooninayay. Dagaaluu ka riday Garowe, dagaaluu ka riday Boosaaso, dagaaluu ka riday meesha la yiraahda Gaalkacyo iyo Garoweba. Intaba waxaa sameynayay ciidamadiisa ahaayeena may ahayn wax la yiraa mucaarad, xilligaana mucaarad ma jirin. Qodobka labaad walaalow, anaguna ka tacsiyeynaynaa, waxaana ugu dambeysay hadalkii ugu dambeeyay oo 54 madaxweynuhu ka jeediyey isagoo saraakiil ciidan dhex fadhiya sida ay meeshu beeg tahay oo kale, wuxuu yidhi doorashooyinka waxaa fulinaya ciidamadana fulinaya, doorashona waa la yaqaanayo, waxaa fuliya guddi doorasho inuu intuu tago xarunta guddiga doorashada yiraahdo doorasho qabtabaha, laakiin xarun militari buu ka dhex lahaa guddiga doorashada idinka fulinaya. Taasoo waxaa halkaa ka cad inuu madaxweynuhu doonayo doorasho uu xoog iyo jujuub iyo uu dagaal ku wado. Qodobka beeg baa kuusoo haray walaal beeg, xeerar bay leedahay. Xeerarka ay leedahay waxaa ka mid ah qofka dadka loo dooranayo beeg waa inay ka yimaadaan bulshada rayidka ah si ay u sameeyaan transparency. Hadda guddoomiyaha beeg waa xildhibaan, xeerarka u saamixi maayaan doorashooyinka. So qof dowladda ka shaqeeya ma geli karo guddiga doorashooyinka. Waxaanu ka soo baxay baarlamaanka, baarlamaanka saddexda xubnood ay soo dooranayaan waa inay doorasho ku yimaadaan. Baarlamaanku dhexdiisu iska soo doortay, qodobka dastuuriga baana cadeynaya inuu baarlamaanku saddexda xubnooda ka imanaya ay doorasho ku yimaadaan. Laakiin baarlamaanku yoon furnayn buu guddoomiyuhu sidii digreeto oo kale saddex isagu ka mid yahay ayuu magacaabay. Halkaa waxaa ku jaban kalsi, waxaanu markiisa hore ahaa xoghayaha xisbiga ururka ka habu ahaa. Halkaa walaal waxaa ku jaban kalsoonidii beeg lagu qaadi lahaa ama xubnaha kale beeg lagu qaadi lahaa walaal meesha ma yeelan haddaanay kalsooni jirin xeerarkii doorashooyinkan aanay beeg ku dhisnayn kuna dhaqmaynin wasiirka wuxuunu sheegay iyo deni isuma war hayaana deni doorasho wuxuu doonayaa muddo kororsi wasiirkuna dimuqraadiyad baa dhigta lagaga soo riday hoonka dimuqraadiyadu kaga dhigay mooyaane waa inay doorashada kalsooni guddi doorasho leedahay iyo kalsooni maxkamadeedba meesha waxaa ka baxay kalsoonidii guddiga doorashooyinka iyo tii maxkamaduhu walaal meesha way ka baxeen marka marnaba laguma kalsoonaan karo doorasho uu deni keligii ka yahay garsoore
halka muxuu yahay waxaan ku bilaabayaa Siyaad Cali Jaamaca halka muxuu kula yahay
walaal waa maasan tahay halku waa hal mid waana in laysdhegeysto laysu soo noqdo ilbaabadooda hadalka la furo dalka iyo dadkana loo turo dowladda uu inagala joogo wasiirkuna ay aqbalaan aragtiyaha ka duwan ee aynan ku adkaysan inay tay rabaan ay meel mariyaan halku taas uu ku jiraa dhegeysto odayaasha dhegeysto siyaasiyiinta waana maadsantihi
waayahay dhowre halka si kooban
walaal waxaan kusoo koobaya halku xalka ay ismadu gaadheen weeye waana xalkii lagu soo caanamaalay 25 sano oo aan dhibaatooyin noo geysan waana doorashooyin aanay deera deera ku hirdihi jirin waa doorashooyin ummaddu ay raalli isaga ahayd waana doorasho wixii itan ka dambaysana dimuqraadiyadda lasii wadayo iminkana xal inoo ah oo 8 January sidii loogu talagala ay u dhacayso ismaduna waa marjaca Puntland ay ku dhigneen waa rukunadii ku taagnay
waayahay ugu dambeyntii xalka iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Puntland Maxamed Cabdiwahaab
walaal xalka anagu waxaan u aragnaa nidaamkan doorasho qofii codka ay dadka reer Puntland ay rabaan iyo rabitaanka ummadda lagu shaqeeyo doorasho qofii codka si wadanka loogu hirgeliyana hadda inta hore waa la soo qabtay tan u dambeysa hadda in golayaashii golihii madaxweynaha ku xulanka baarlamaanka lagu soo doorto wixii isbeddel mar haddii loo guurina caqabada waa imaanaya caqabadahaas in la xaliyo oo ciddii aan ku qanacsanayn ama dood ka qabtana in la qanciyo la horfayso si nabadgelye ah oo walaalnimo leh oo isqancin leh in barnaamijka doorashada qofka codka waddankan uga dhaco hay-adaha sharciga awoodda u leena looga wixii sharciyada wixii u baahan in la qanciyana wadahadal iyo nabad lagu qanciyo barnaamijka si nabadgelye
ah
xal u aragnaa taasaana rabitaanka ummadda ku shaqeynaya iyo jiritaanka Puntland iyo in meeshaan lagu sii wada joogo dad wax walalo oo wax ka dhexeeya oo sharciyada
dowladda
shaqeyso taasaana waxa la aragnaa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waa hagaag aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqancelinta Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo ku sugan magaalada Garoowe iyo afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore oo isna ku sugan magaalada Garoowe iyo Siyaad Cali Jaamac oo isna ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria waxayna dhammaantood marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka V O A tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas haynoo joogo.
Mahadsanid Qadar Xareed oo nala socodsiinayay faaqidaadda toddobaadka, haddana kaalmihii heesaha.
bay ka chesiyo mabakay ku choksiye samashadu baraariyo waxa ka hajanno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada yestadiga chitavai inda hai guchriya igadar chikana kofelani masehde ani guna chale ada yestadiga chitavai hay gujriya igadar chikana qafchalani masehde
oo choor tin dara
heestaasi jawharad iyo codkii maxamed biike ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabnimo. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.